apskats ir, manuprāt, ļoti, varētu teikt, raips, bet nu, tādā labā nozīmē. Mēs esam tik dažādi, ka neviens gandrīz nav līdzīgs otram. Cik ir mākslinieki, tik dažādi rokraksti, krāsu gammas. Pārsvarā ir ainavas, ir arī dažas jūras, protams, figurālas kompozīcijas. Ir gan jauni mākslinieki, kas ir nesen tikai akadēmiju beiguši, gan ir arī visiem zināmi vecmeistari, Valdis Bušs, Andrejs Ģermanis, Olita Gulbe, Andris Bērziņš, Imants Ozoliņš, grafiķis, tā kā no visām paudzēm, jā.